Herra forseti, Evrópuráðið sameiginlegu vettvangur 47 Evrópuríkja og Ísland þar með talið eins og við þekkjum. Í október á síðasta ári birti Evrópuráðið niðurstöður rannsóknar sem gerð var á meðal 80 þingkvenna í 45 löndum. Rannsóknin var kynferðislegt ofbeldi, líkamlegt og andlegt gagnvart þingkonum. Niðurstöðurnar eru sláandi. Daglega verða þingkonur í Evrópu fyrir kynferðislegu ofbeldi. Rúmlega 40% af þingkonum í þjóðþingum Evrópu hafa orðið fyrir kynferðislegri áreitni og í 70% tilfella eru gerendurnir karlkyns þingmenn. 50% eða helmingur þingkvenna hefur orðið fyrir kynferðislegum athugasemdum þar sem mikill meirihluti gerenda eru karlkyns þingmenn. Það sem er einnig sláandi hversu lágt hlutfall þessara kvenna kæra verknaðina einungis 20%. Í rannsókninni kemur jafnframt fram að afleiðingar þessar fyrir þingkonur eru margvíslegar, kvíði, svefnleysi og ýmislegi heilsufars vandamál auk þess hefur þetta neika áhrif á öll störf þeirra og framgang í stjórnmálum. Herra forseti, það í höndum okkar karlkyns þingmanna að uppræta þessa miklu meinsend sem viðgengst í öllum þjóðþingum Evrópu einnig hér á landi. Sá sem hér stendur sótti þing Evrópuráðsins í síðustu viku ásamt háttvirtum þingmönnum Rósu Björk Brynjólfsdóttur og Þórhildi Sunnu Ævarsdóttur. Á þinginu var hleypt af stokkunum átaki gegn kynferðislegu ofbeldi í þjóðþingum. Átakið heitir á ensku með leyfi forseta Not in my parliament sem mætti þýða á íslensku ekki á okkar þingi. Tekin var mynd af hverjum og einum þingmanni með þetta spjald hér eins og þið sjáið. Og þingmenn beðnir að dreifa þessu á samfélagsmiðlunum. Ég vil skora á hæstvirtan þingforseta að láta prenta svona spjöld á íslensku, það kannski að mynda okkur þingmannu saman þar sem við sýnum samstöð og berjum gegn kynferðislegu og ofbeldi gegn þingkonum. Háttvirtir þingmenn, stöndum saman.
Hey! Til málstekur háttvirtir 50 þingmenn.